tak krásná hudba a tak těžký téma. Minulou neděli jsem měl za téma duchovní vychovávání dětí v rodinách a snažil jsem se říct o to, že věřím, že je ta výchova dětí a myslím, že někteří z vás mi můžou potvrdit, že to není o tom, co jim říkáme, ale o to, jaký život jim ukážeme. Že to, co můžeme naučit, tak je náboženství, ale to, co můžeme předat, tak je ta živá víra, kterou můžou vidět na našich životech. Jestli se skutečně držíme Ježíše, jestli jsme plní Ježíše, tak to na nás bude vidět a uvidí to nejenom naše děti a pak nás nesetřou nějakou zcela upřímnou hláškou. Teď mám novinku z tohohle týdne, jsem šel s Lindou do školy a ona říkala, ale já s tatínkem nechci jít. Co když spadne a já mu nepomůžu? A když jsem se tady to dozvěděl, tak mě to zahřálo u srdíčka. A pak jsem šel pro ní do školy a jsem řekl, Lindo, jak ty jsi se mnou nechtěla jít, že se zbála, že spadnu, to je od tebe hezký. A ona mi odpověděla, no, já jsem chtěla, že když by si spadnul, tak bych zase nešla na keramiku. Takže jako zcela vypočítavý, zcela upřímný. Ale věřím, že to, co svýma životama můžeme ukázat, tak je to, co skutečně předáme. V úterý jsem měl možnost modlit se za lidi, kteří jsou vlivní v životech dětí, za učitele, za vychovatele, za populární umělce, za každého, kdo má vliv na děti. A byla to zajímavá zkušenost vidět se s lidma z různých církví a vidět, jak to může vypadat a fungovat jinde. A na dnešek přišlo téma trpících dětí a já upřímně nevím, jak se s tím popasovat. Pak jsem ještě zjistil, jaký text k tomu je, kázání, ještě ne. A když jsem se do toho podíval, tak mi to tu přípravu vůbec neusnadnilo, spíš naopak. Takže mám takový tři části, které s váma chci projít. Jedna je taková obecná, jedna je o tom Jeremiášovi. A na konci řeknu, že Ježíš je to jediné řešení. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak jenom připomenu, že to, co teď přečtu, mluví do nelehké situace izraelského národa, do který promluvá Jeremiáš. Okolní národy se začínají stahovat a chystají válečnou výpravu, která nakonec vyvolený národ rozdrtí. Takže pojďme se podívat do 9. kapitoly Jeremiáše. Toto praví Hospodin zástupů. Pochopte to a zavolejte plačky, ať přijdou. Pošlete promoudré ženy, ať přijdou. Ať rychle přiběhnou a bědují nad námi, ať z našich očí stékají slzy a z našich řas proudí voda. Ze Sionu je slyšet hlasité bědování, jak jsme popleněni, velice zahanbeni. Museli jsme opustit zemi, naše příbytky strhly. Slyšte, ženy, slovo Hospodinovo, nechť vaše ucho přijme slovo z jeho úst. Své dcery učte bědování, jedna druhou žalospěvu. Našimi okny vstoupila smrt, vnikla do našich paláců, vyhubila děti v ulicích a jenochy na náměstí. Co s tím? Nám je teď dobře a když vidíme takový text, tak si říkám, co k tomu můžeme říct. Asi to nejsmutnější, co jsem kdy viděl, byly fotky a videa trpících dětí. Hodně mě zasáhlo, když před měsícem kolovaly fotky z Alepa, jak to vypadalo v tom východním Alepu, když tam bombardovali tu část města. A když pak vidíte fotky zakrvácených dětí, tak je vám z toho špatně. Tenhle týden mě hodně zasáhla fotka ze srbského uprchlického tábora, kde byla vyfocená noha nějaký malý holčičky, která byla úplně roztrhaná od mrazu. Když pak slyšíte příběhy o válce, příběhy o tom, jak děti otročí v továrnách, anebo jak jsou prodávány do sexuálního otroctví, tak a myslím, že můžeme jenom brečet, tam se nic jiného dělat nedá. Nejhorší je, že ty děti jsou v tom nevině a kolikrát nemají na výběr, nemají šanci s tím cokoliv udělat. A když tady to zahlídneme nebo zaslechneme, tak častokrát děláme to samé, co svět. Je jednodušší zavřít oči, otočit se na druhou stranu a dělat, že to nevidíme, protože nevíme, co s tím. A je lehčí zavřít oči před situací, která se děje na druhém konci naší planety, že je to přece daleko a nás se to netýká. Je fajn, když si koupíme krásný levný mobil, ale málo kdo z nás může odpřisáhnout, že ten mobil nevyráběli děti, co otročí v továrnách. Je děsivý, když slyšíte, že v nejchudších zemích světa se děti prodávají do sexuálního otroctví za $20. Co s tím můžeme udělat? Já když tady to vidím a slyším, tak můžu jenom brečet, protože nic jiného se nedá. Je velká ostuda, že my jako jedna z nejbohatších, nejvyspělejších civilizací máme na okraji lidi, kteří umírají hlady, kteří umírají, protože se jim děje bezpráví a násilí, kteří umírají na nemoci, na které máme léky. Co se s tím dá dělat? A nejhorší je, že když vidím ty trpící děti, tak nemám slov. A nemám řešení na to, co se s tím dá dělat. Si přece říkáme, teď nám se to nemůže stát, my se tady máme dobře, ale ono to není až tak daleko. Včera jsem četl velmi zajímavý článek od Karla Červeného, který se jmenoval Proč jsme schopni genocidy? A hodně tam referoval na známýho psychiatra Filipa Zimbarda, který dělal ten slavný vězeňský experiment. Citoval tam další studie a zajímavý bylo, že říkal ta teze, že my jsme produktem svého okolí. My jednáme tak, jak jednají lidi kolem nás, protože říká se, že pouze jeden z 20 lidí má vnitřní sílu odolat tomu zlu a nekonat ho, když to dělají všichni kolem. Vždyť nám se to nemůže stát. My jsme ta civilizovaná společnost. My jsme ty dobrý, nebo ne? Nemáme snad až tak pokřivený charakter. Ale ten Karel Červený píše, že ty naše představy o nás jsou docela zkreslený. To, že dáváme peníze na charitu jednou za čas, to, že si zapláčeme, když nám někdo pošle krásnou fotku zvířátek, tak ještě neznamená, že máme pevný charakter a jsme dobří lidé. Myslíme si, že naše osobnost a charakter jsou dost silný na to, aby tomu zlu odolali, ale ve skutečnosti na to má v lepším případě jeden ze 20. A když budeme před sebou zcela upřímní, tak musíme uznat, že na tom asi něco bude. Kolikrát se naskytne nějaká příležitost, kdy uděláme něco, co vlastně nechceme. Protože my jsme byli jediní, kdo jedná jinak. Naše skvělé já není možná až tak skvělé. Když se podívám do zrcadla a budu zcela upřímný k sobě, tak zjistím, že cosi schnilého je v našich srdcích. A tady navážu na Ježíše, který v Matoušově evangeliu říká, že za to může srdce. Protože jestli je něco, a jako křesťani věříme, že každý člověk je nějakým způsobem hluboce do nejvlastnějšího já prohnilý hříchem, tak když nastanou ty hrůzné okolnosti, tak to teprve vyplave na povrch. Ježíš říká, že ze srdce vycházejí ty špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví a urážky. Na menší nebo větší úrovni si myslím, že to tak může být a věřím, že potřebujeme pomoc z hůry, aby jsme tady to mohli změnit. Protože kdo z nás může změnit svoje vlastní srdce? Věřím, že tady to může jenom Bůh skrze Krista. Protože jinak zbydou nad náma samotnýma a nad světem pouze oči pro pláč. A tady v té situaci se nachází Izrael. Obklíčený národama, který chystají válečnou výpravu. Jeremiáš začal působit vlastně v době, kdy byl Izrael dobyt, Jeruzalém vypleněn, chrám zbořen, národ odvedený do zajetí, kde v exilu strávili 50 let. A Jeremiáš tady v těch okolnostech, v téhle situaci říká, pochopte to a zamyslete se nad tím. Ten text začíná slovem pochopte to. Pochopte to vy, natvrdlí lidé, že něco je tak, jak by nemělo. Že vás Hospodin volá k návratu. Pochopte to, v jaký jste situaci. Pochopte to, že když budete pokračovat tímhle směrem, tak to neskončí dobře. Že vaše cesty vedou do záhuby. Pochopte to, ať se raději nestane skutečností to, o čem Jeremiáš mluví. Jeremiáš jako prorok, a jak já věřím proroctví, a jak ho vidím v Bibli, tak proroci jsou lidi, kterým je dán boží vhled do nějaký situace. Vidí situaci taková, jaká je z boží perspektivy, a pak promlouvají jakoby z té boží perspektivy k tomu, co se děje. A častokrát proroci říkají, podívejte se, ono se děje tady to. Vy jste přestali jednat tak, jak jsme se domluvili ve smlouvě. Vy jste přestali věřit v Hospodina, začali jste chodit za jinýma bohama a následkem je, že když já odejdu od života, tak co mi zbyde? Jeremiáš vidí, jak si lidé počínají, jak se snaží svou situaci řešit po svým a jak opouští boží smlouvu a chytají se falešných bohů, těch bohů s malým b, který jsou ve skutečnosti modly. To jsou věci, které vám slibují život, ale okrádají vás o něj. Na začátku, když jsem nevěděl, jak se s tím popasovat, tak jsem Jeremiáše přečet od začátku až do toho textu, to jenom 9 kapitol, tak to není tak moc, ale když jsem procházel, tak se tam pořád opakoval ten motiv. Podívejte se, vy nejednáte tak, jak je to správně. Vy jednáte zle. Vemte si to k srdci a napravte se. Vy nehledíte na Hospodina, nejdete za tím, kdo je dárcem života a chytáte se něčeho jiného. V 2. kapitole říká, chodili za přeludem a přeludem se stali. Opustili požehnání pro život a díky tomu o život postupně přicházejí. Mezi ostatníma národama Izrael už není jako ta výkladní skříň toho, jak má vypadat život s Bohem. A Jeremiáš je tady to bolí víc, než možná nějaký válečný hrůzy, který mají přijít. Jestli Izrael skutečně opustil živýho Boha, jestliže zanevřel na svoji identitu a začal se chytat všeho možného, co dělali okolní národy, tak potom pokračuje, ať přijdou. Tak jestli už nic jiného nezabere, tak ať přijdou ty nepřátelé, ať nás fakt pobijou, protože tady si třeba uvědomí ti lidi, že přece opustili ten život. Jestli už nic jiného nepomůže, tak ať přijdou ti nepřátelé, kteří je ve jménu těch falešných bohů, ke kterým se odvraceli, je vlastně pobijou. Ale přesto přeze všechno Jeremiáš stále věří, že poslední slovo nad dějinama má sám Bůh. Že Hospodin je ukrmidla dějin. Řekl, že pošle národy, které budou jeho metlou na neposlušní židy, a stalo se tak. Kniha Deuteronomium, což je vlastně smlouva Hospodina s Izraelem, tak je tady tou smlouvou. Já jsem váš Bůh, já jsem vás vysvobodil, pojďte, žijte se mnou, já vám budu žehnat, odejděte ode mě a bude se vám dařit zle. V jednom místě říká, že dokonce přivede cizí národy a ty je budou být, dokud se nenavrátí. Oni skutečně přišli v roce 587, Babyloniané dobili Jeruzalém, zničili chrám a na 50 let odvedli vyvolený národ do zajetí. A potom už vás nebudu trápit historií a zmíním jenom poslední věc, která mi přišla zajímavá. Hodně tady ten text mluví o ženách. Hodně mluví o speciálních ženách, které konaly takový zvláštní druh bohoslužby, truchlení. Jeden komentář dokonce říkal, že to byly profesionální truchličky. Že to nebylo nic neobvyklého ve starověkém světě, že v situaci, kdy se dělo nějaký bezpráví nebo když se stalo něco hroznýho, tak přicházeli a truchlili, naříkali nad tou situací. Běžně byly vyobrazeny třeba v egyptských pyramidách, které truchlili za zemřelého faraona. A tady jsou povolaný ženy, které mají truchlit nad tím duchovním stavem lidu, který Jeremiáše bolí víc než nepřátelé před branama. Nikdo nevidí a nenaříká nad tím, v jakém stavu je Izrael. A tady ty profesionální truchličky přichází a pláčou. Pláčou za Hospodina nad národem. Pláčou za ten národ nad národem. protože oni jsou v takové paradoxní situaci. Boží lid opustil Boha. Proto jsou povolávaný ty truchličky, aby připravili lid na tu děsivou epizodu dějin, která má přijít. Žalospěvy, truchlení, smutek. Není to taková ta laciná trizna, jak se kolikrát mohlo vidět za dob minulého režimu, ale nějaký smutek, nějaký pláč, žalospěvy, to je vlastně svým způsobem terapie, kterou můžeme překonat nějakou opravdu šílenou situaci. Tady v tom případě překonat tu bolest, jak boží, tak lidskou, nad stavem Izraele. Bůh povolává ty truchličky, aby plakali za něj nad národem. Dalo by se říct, jako by říkal, já to vidím, ta vaše svoboda mě bolí, protože podívejte se, kam se to otočilo. Vidím, jak si ubližujete a nechcete přijít ke mně, přestože já vám nabízím východisko. Co jste zapomněli, jak jsem vás osvobodil z Egypta? Zapomněli jste, jak jsem vás provedl pouští? Zapomněli jste, jak jsem vám dal zemi zaslíbenou na všechny ty požehnání, které jsem vám dával? Co jste zapomněli, co se vám stane, když mě opustíte? Je to jako, když pod sebou podříznete větev. Jste to vy, kdo se okrádá o život. Nevidíte to, chodíte za přeludy, kterými se stáváte. A to, čemu sloužíte, tomu se začnete podobat. Je zajímavý sledovat, jak se skutečně lidi začínají podobat tomu, čemu slouží, tomu, čemu zasvětí svůj život. Viděl jsem pár lidí, můžete se podívat, jak vypadají lidi, kteří zasvětili život vydělávání velkých peněz. Můžete vidět lidi, kteří zasvětili život tomu, jak furt posilovat a vypadat co nejlíp. Myslím, že je to jistý specifikum lidí. Můžete vidět lidi, kteří zasvětí svůj život hledání nějakého poznání. Ti, kdo zasvětí život hledání duchovního poznání všeho druhu, tak taky, dalo by se říct, kouknu a vidím. Jeden z mých oblíbených případů, když se podíváte na matfyzáka, tak od pohledu poznáte, že je to student, který má fakt jako vytříbenou logiku a přemýšlení. Kolikrát je to s tou praktičností v životě trošku jinak. A něco podobného říká Jeremiáš a varuje. Vy se podobáte tomu, čemu sloužíte. Jestli chodíte za přeludy, tak se přeludy stáváte. Služte Bohu, ať se stáváte jeho obrazy a ne karikaturou a nějakou stínovou existencí. Protože on má pro vás mnohem víc. Jeho charakterem je láska a milosrdenství, který samo sebe vydává, aby zachránilo druhý. A tady to je něco, jak se Bůh dává poznávat lidem. A tady to dal poznat, když přišel v Ježíši Kristu. Přímě řečeno, teď přichází to, kdy vám řeknu, že Ježíš je odpověď a že nevím, jak se popasovat s tím, když vidím trpící děti a že pořádně nevím, co dělat s tím Jeremiášem. Když vidím tady ty brutální situace, tak můžu dělat jenom to, co zbytek světa. Můžu nad tím plakat, protože je to hrozný, protože já nemám sílu něco moc změnit a pak mi zbyde jenom jediný, můžu se modlit. Zároveň ale věřím, že to vůbec není málo. Že modlitba může mnohý změnit. Věřím, že Ježíš je jediný, kdo může rozumět a změnit i takovýhle situace, ať už pro mě jako pozorovatele, anebo přímo pro toho člověka, který se v tom nachází. Občas slyším zázračné příběhy, které vypráví lidi, kteří se prošli neuvěřitelnýma situacema, že Ježíš tam byl s nima a nějakým způsobem jednal. On rozumí lidskému utrpení, protože sám trpěl, sestoupil z nebe, aby se stal jedním z nás. Bůh, který přišel jako člověk. A tady je něco, co je jediná moje odpověď. Při setkání s bolestí já můžu jenom přijít k Ježíši. Nic jiného lepšího mě nenapadá. Věřím v mocného Boha, který může dělat zázraky, ale nemusí. Jestli to někdy pochopím nebo ne, to je celkem irelevantní. Bylo by to fajn rozumět všemu, co se děje, ale není to o tom něčemu rozumět. Věřím, že Ježíš je ten, kdo má poslední slovo nad osudem člověka, a proto mám naději, že ať se děje sebevětší zlo, tak tady to nebude poslední slovo nad člověkem. Že to nebude poslední slovo nade mnou, když by přišlo i něco takhle hroznýho do mýho života. Že to poslední slovo má Ježíš. Věřím mu, protože on přišel, aby trpěl, a proto rozumí našemu utrpení. To je naděje, kterou mám, že ne zlo, ale sám Bůh má poslední slovo nad naším životem.